mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás všetky pozdravujem a ďakujem vám, že ste si našli čas na stretnutie so slovami svätých. A dnes budeme ďalej pokračovať v tej siedmej hypotéze, ktorú nazval, alebo o ktorej otec Pavol, mních Pavol dal takýto podtitul, že mnohokrát sú duše čnostných ľudí v čase smrti naplnené radosťou určitým božským zatenením a tak odchádzajú zo sveta. A vlastne, keď sme začali tú hypotézu, tak sme začali uvažovať nad rôznymi príbehmi, ktoré nám zapísal svätý Gregor Veľký alebo svätý Gregor Dialog, pápež. A dnes budem pokračovať štvrtým príbehom, ktorý otec Pavol vybral do zbierky Evergetinos. Štvrtý príbeh znie takto. V Ríme žila raz mníška, ktorá sa volala Redempta. Jedna z dvoch duchovných dcer, ktoré s ňou bývali, sa volala Romula. Tieto tri mníšky žili v jednom dome, nesmierne chudobné na materiálne dobrá, ale bohaté na zbožnosť a čnosť. Romula však predčila ostatné v skutkoch asketizmu a čnostiach. Vynikala v trpezlivosti a dokonalej poslušnosti. Dobre strážila svoj jazyk a bola ozajstným zápasníkom v tichu a neprestajnej vytrvalosti v modlitbe. Na chvíľku zastaneme, lebo je dobre si tak nejak uvedomiť, že v týchto príbehoch svätý Gregor nám predstavuje ľudí, ktorých spája taká jedna črta, a to je láska k Bohu a túžba po nebi. Toto ich vášnivé nasmerovanie na večný cieľ ich viedlo k asketickej práci na očisťovaní srdca a mysle. Túžba po Bohu im dávala silu k mnohorakým takým sebezapredňam, len aby sa vo všetkom páčili Bohu. A práve na to by som chcel poukázať, pretože je to niečo, čo sa môžeme od svätých učiť. Vo svojom vzťahu k Bohu išli naplno. Uverili slovám Evanjelia a snažili sa ho naplniť. Vnímali to ako Božiu vôľu. Snažili sa pretransformovať svoj život podľa slov alebo prikázaní Ježiša Krista. Ak sa vrátim sa k tomu pondelkovému stretnutiu, ktoré sme mali, kde sme hovorili o dôležitosti viery a že ako viera môže sa skutočne veľmi rýchlo stať mŕtvou, pokiaľ nie je spojená práve s týmto zápalom v konaní Božích prikázaní, naplnením Božích prikázaní, Božej vôle. A myslím si, že v tomto títo svety nám dávajú takú veľkú výzvu, pretože nemôžeme poprieť, že mnohokrát sa ocitáme v určitej letargii, ako keby bol v nás duch takého kompromisu, polovičatosti, váhavosti, nerozhodnosti. Kde je prítomná tá túžba slúžiť Bohu, ale tiež ako si hľadáme spôsob, ako zároveň si nejak užívať niečo z tohto života. A už vlastne už to balancovanie spôsobuje oslabenie samotného duchovného života. Toto nám pripomínajú všetci tí veľkí učitelia duchovného života, že ono sa to nedá nejak balancovať proste medzi duchovným životom a prácou na spase a aj s nejakým koketovaním so svetom. Pretože ako náhle toto dopustíme vo svojom živote, tak potom ten prvotný zápal, ktorý je vyvolaný dotykom Božej milosti, pomaličky zhasne a človek stráca svoje prvotné nadšenie. A možno, že to aj tak nejak cítime vo svojom živote, že sú dni, kedy vnímame, že naše srdce je chladné. Ja som teraz som použil jednu, keď som niečo pripravoval, tak som tam použil takú jednu skúsenosť z farnosti, kedy ľudia, ktorí sa usilujú rásť v Ježišovej modlitbe, tak sa viacerí tak zdôverili a povedali svoju skúsenosť, že dni, kedy sú nejak slobodnejší od vecí tohto sveta, tak majú schopnosť lepšie sa sústrediť na to svoje pravidlo Ježišovej modlitby. Ale ako náhle sú nejak zaťahnutí do víru sveta, tak že si neustrážia ten pokoj vnútri, tak tá modlitba, to je pre nich ako vykonanie tohto pravidla je veľkými mukami, pretože je to neustálý zápas s myšlienkami. Preto nám títo svätí učitelia duchovného života veľmi pripomínajú dôležitosť odpútanosti od sveta, nakoľko je to len možné. A veľa je toho možného, veľa toho môžeme uťať z tých spojení so svetom. Stačí len trošku kritickejšie sa pozrieť na svoj život a rozhodne nájdeme veľa možností, ako ho zjednodušiť, ako nemať podiel na tých starostiach sveta alebo ponúkach sveta, ktoré spôsobujú to vyhášanie nášho zápalu, že pomaličky prestávame nielenže túžiť po nebi, ale mnohokrát tá myšlienka na nebo a na spásu nejak sa vytráca kdesi na okraj našho záujmu. Keď už sa stane to, že spozorujeme, že ten zápal v nás vyhasol, tak svätý Izák Sýrsky nám pre túto situáciu dáva radu, aby sme si spomenuli a pripomenuli si ten zápal predchádzajúcich dní, kedy i najmenšie pochybenie vyvolávalo v duši zármutok a vzdychanie. Máme si spomenúť tiež na všetky tie momenty, kedy sme zvíťazili nad pokušením a sme teda si vydobili nejakú korunu víťazstva v tých duchovných zápasoch. A tiež si máme pripomínať všetky diela milosti, ktoré Boh vykonal v našej duši. Je teda dobré mať túto zásobareň týchto spomienok, dobrých spomienok. Nielen preto, lebo nám pamätanie na tieto veci vyvoláva v duši vďačnosť voči Bohu a musíme pamätať na tú duchovnú zákonitosť, že kto je vďačný Bohu za jeho dary, toho darca darov obdaruje dvojnásobkom darov. Takže byť vďačný sa oplatí, pretože za každý dar, za ktorý sme vďační, dostávame dvojnásobok navyše. A je to potom taký pekný, pekný cyklus sa z toho odvíja, z ktorého máme veľký duchovný úžitok. Takže to je jeden dôvod, prečo si robiť túto zásobareň týchto, alebo tú, ten alebo ukladať do pamäte tieto dobré momenty a pripomínať si ich. Ale teda kvôli zbudení vďačnosti, ale hlavne kvôli tomu, že v čase, kedy sme unavení alebo sme ochabnutí, keď si spomenieme na tieto víťazstva alebo tie dotyky milosti v našom živote, toto môže rozdúchať naspäť ten zápal v srdci. Dobre. Poďme ďalej v príbehu. Je však faktom, že podľa vzhľadu sa môžu mnohí ľudia javiť ako dokonalí. Zatiaľ, čo v očiach stvoriteľa majú určitú nedokonalosť. Vezmeme si napríklad také sochy. Stáva sa, že niektoré neboli umelcami dobre vytvorené a predsa bez správneho poznania veci sa môžu javiť ako dokonalé. Ale umelec, nech by už počul akékoľvek chvály na svoje dielo, nikdy neprestane používať svoje dláto. Udiera na neho kladivom, aby urobil sochu ešte krásnejšou. Niečo podobné sa z vôle stvoriteľa všetkého stalo aj Romule. Ochorela spôsobom, ktorý lekári nazývajú paralýzou, a následkom bola jej nehybnosť a odkázanosť na posteľ. Napriek tomu ostne bole choroby neoslabili jej zbožnosť a nespôsobili myšlienky beznádeje, práve naopak. Nadobudla ešte väčšiu duchovnú silu. Keďže nebola schopná kvôli chorobe vykonávať žiadnu telesnú prácu a asketizmus, stala sa viac zdatnou zbožnosti a neprestajnej modlitbe. Myslím si, že svätý Gregor v tejto časti príbehu priam majstrovsky vysvetlil existenciu rôznych krížov, ktoré môžeme zakúsiť vo svojom živote. A tiež pripomenul nám, že aj keď mnohokrát ide pre nás akoby bolestivé, veľmi bolestivé, nepríjemné situácie, že predsa máme sa usilovať za tým vidieť Božiu prozreteľnosť, ktorá robí v nás svoje dielo. V prípade spomínanej myšky to bola paralýza, ktorá ju priputala na lôžko. A tieto kríže môžu mať skutočne rôzne podoby. Zvyčajne prichádzajú na sklonku života, doslova znemožňujú človeku pokračovať hoci aj v dobrých dielach, ktoré naplňali dovtedy jeho život. Svätý Gregor hovorí a vysvetľuje to tým, že tá mníška Romula a spolu s ostatnými, ako to vykreslil na začiatku, žili veľmi zbožným a svätým životom. V očiach ľudí boli možno, že už ako keby sveté. A ich vzhľada možno ani pozerali s obdivom, akú dokonalosť dosiahli. A predsa, ako svätý Gregor používa tú analogiu s tým sochárom a sochou, ľudia, ktorí obdivovali sochu ako dokonalú, predsa ten sochár na nej ešte videl nejakú nedokonalosť, ktorú ľudia nemohli spoznať. Ak by ju nechal takto, tak ľudia by s tým boli spokojní, ale ten umelec, ten sochár s touto nedokončenou sochou nemohol byť. Rovnako tak Boh, ktorý vidí do našich srdc a pozná stav našich duší, mnohokrát vstupuje s tým krížom na to, aby a ten kríž používa ako to dláto, aby ešte v nás, z nás odlúpol to, čo je tam zbytočné, aby cez ten kríž sa aby cez ten kríž vykresal z našich duší tú nádhernú sochu, ak sa vrátim k tomuto prirovnaniu, ktoré použil svätý Gregor. Je to veľmi ťažké, pretože bolesť nás nutí k opačnej reakcii, než je vďačnosť. Bolesť chceme odstrániť, chceme ju dať preč. Ale je dôležité skutočne chápať i niekedy tie nepríjemné situácie a ťažké situácie práve z tohto pohľadu, že Božia prozreteľnosť z lásky k nám koná v nás dielo, ktoré nás má pripraviť na večnosť. Nie je to jednoduché. A ak prechádzame životom s túžbou po nebi a po večnom živote, tak celkom určite budeme musieť očakávať, že Boh pozná túto našu túžbu a bude našim pomocníkom na to, aby sme tú spásu aj dosiahli. Ak my nie sme schopní vidieť niekedy tie ešte nedostatky, ktoré sú na nás, vtedy nás navštíví krížom, aby v nás ešte vylepšilo to, čo je potrebné. A tu ako našim farnosti veľmi často pripomínam, že teraz, keď ešte môžeme teraz chodiť do chrámu, keď môžeme, sme natoľko zdraví, že môžeme konať dobré skutky viacej i modliť sa viacej, konať skutky askézy väčšie, že teraz treba všetko toto robiť a navyše k tomu pridaj modlitbu alebo aj prosbu takúto často, aby nám Boh dal milosť zniesť kríže staroby, kedy tie naše schopnosti, tá naša samostatnosť bude nejakým spôsobom obmedzená a určitým spôsobom sa nás mocní nejaká bezvládnosť. Treba sa na to pripravovať a kto tak robí, múdro robí, pretože bude na tie momenty pripravený. Podobne je to aj keď spomenie na to rozprávanie o potope. Noé začal stavať koráb mnoho rokov predtým, než prišla potopa. Ale stromy, ktoré použil na stavbu korába, Boh vysadil 100 rokov predtým. Múdrosť alebo posolstvo tohto príbehu je zjavné, že tá príprava na veci, ktoré prichádzajú a nutne prichádzajú, je veľmi dôležitá. Chcem niečo poznamenať, povedať? Poďme ďalej. Príbeh pokračuje takto. Jednej noci k sebe zavolala Redemptu a tú druhú mníšku. Uprostred noci, ako stali pri jej posteli, uvideli úžasný výjav. Neočakávané svetlo z neba zostúpilo a naplnilo všetky kúty celý. Svetlo bolo tak oslepujúce, že sa ich zmocnil strach a ich telá boli akoby zmrazené, ako neskôr povedali. Kým tam stáli v údive, začuli hlasný hluk, ako by celá cela bola naplnená veľkým zástupom ľudí a dvere boli vylomené tlakom tých, ktorí sa chceli dostať dovnútra. Mníšky zatvorili oči kvôli vzrastajúcemu strachu a oslepujúcemu svetlu a preto nikoho nevideli. Toto svetlo bolo sprevádzané nádhernou vôňou, ktorá napriek strachu zo svetla ich naplnila šťastím. Keď Romula videla, že mníšky nemôžu zniesť oslepujúce svetlo a že sa trasú od strachu, upokojila ich sladkým hlasom. Neboj sa, matka, povedala predstavenej, ešte neumieram. Tieto slova niekoľkokrát opakovala a svetlo začalo pomaly mysnúť, hoci neopísateľná vôňa ostala. Počas nasledujúcich dvoch a potom troch dňoch vôňa naplňala celú s rovnakou intenzitou. Na štvrtý deň Romula zavolal svoju duchovnú matku a spýtal sa jej, či by mohla dostať sväté prijímanie. Telo jej majstra, aby ju mohol sprevádzať na ceste do večnosti. Jej žiadosti bolo samozrejme vyhovené. Potom v hale pred dverami celi sa zjavili dva chóry a začali spievať. Ako jej duchovná matka a spolusestra neskôr vypovedali, speve týchto bestelesných bytostí mohli rozpoznať hlasy mužov a žien, ktorí spievali antifonálne, to znamená raz ženy a raz muži. Počas počúvania týchto kajúcných a eterických imien spred celý, duša mníšky Romuly bola uvoľnená z pút tela. A ako jej požehnaná duša vystupovala k nebu, v tom istom čase spievajúce chóry vystupovali s ňou a tak mníšky mohli stále počuť spev z hora, dokiaľ úplne nezmizli a hlasy a vôňa sa nevytratili. Takto končí ďalší nádherný príbeh, ktorý nám ponúka svätý Gregor. A vlastne je prináša to isté svedectvo, ako tie predchádzajúce. A môže nás tam prekvapiť zmienka o prijatí Eucharistie. Je zaujímavé to, že v dielach svätých otcov, tých prvých 10 storočí, sa nestretávame s zmienkami o Eucharistii príliš často. A je to však preto, že išlo o takú samozrejmú a základnú vec, že nemali ani potrebu sa o tom zvlášť zmierňovať. Mňa napríklad veľmi prekvapilo to, že svätý Izak Sýrsky v tých svojich slávnych 77 homiliách, ktorých skutočne nás uvádza do hĺbok duchovného života, do umenia duchovného života, iba na jednom mieste, iba v jednej homílii rozpráva o Eucharistii. Aj to iba v nejakých dvoch, troch odstavcoch, keď o tom hovorí ako o jedle anielov. A pritom vieme z histórie, že akú veľkú úctu a zbožnosť, s akú veľkú úctu a zbožnosťou práve títo svätí mnísi a pustovníci prijímali Eucharistiu. Mnohokrát tá príprava na Eucharistiu trvala celé hodiny v ich prípade. Ale skutočne vysvetlenie je to, že to bola tak základná, esenciálna vec, že cítili potrebu sústrediť sa na iné veci, keď rozprávajú o duchovnom živote, než na to, čo je úplne, úplne najprirodzenejšie. Ale my si myslím, že v tomto príbehu je veľmi dôležité, aby toto zaznelo. Pretože sme skutočne svedkami v súčasnej dobe takého ochladnutia viery, že mnohokrát to mnohým bráni spoznať a pochopiť ten veľký dar, ktorý sa nám dostáva v Eucharistii. A mnohokrát sa bohužiaľ stane aj to, že keď sa kňaz dozvie, že jeho farník je niekde v nemocnici a príbuzní ho nevolajú, tak keď im zavolá sám a prejaví vôľu ísť navštíviť toho chorého, tak ho doslova prosia, že aby sa náhodou neprestrašil, že je to s ním až tak zlé. Je to také ťažko pochopiteľné, zvlášť keď je ten chorý skutočne vo vážnom stave a napriek tomu odmietajú toho, ktorý je darca života. Kto sa však usiluje úprimne nasledovať Pána počas svojho života, tak preto sväté príjmanie na konci života je zdrojom skutočne veľkej útechy a posily. Ja som tu mal, jedna pani zomrela u nás na štedrý deň 24. decembra minulého roku. Ona mala 100, myslím, ak si to pamätám, 104 rokov sa dožila. Žila sama, vlastne dcery žili v iných štátoch, tu v Michigane a neviem, kde kade. Ona tu žila sama iba so svojím synom, ktorý bol slobodný, alebo ktorý je slobodný. A toho jeho syna veľmi veľa ľudí považuje si takého veľmi jednoduchého. A aj ním je, že môže to bol aj taký dôvod, prečo sa neoženil tak. Ale chcem povedať to, že mňa veľmi tento jej syn ma oslovil tým, že pár dní pred smrťou svojej matky on mi zavolal, dal mi vedieť, že sa jej priťažil, že ochorela a že by chcela, aby som jej prišiel podať sväté príjmanie. Tak som išiel a som videl, že už je, že zomiera, tak dostala jej pomazanie, jej rozrešenie a všetko, čo patrí. A ja som nakoniec to povedal, že Michael, že si spravil jednu úžasnú vec, ktorá sa mal, kedy sa, ty si sa o svoju matku dobre postaral. A pre neho to znamenalo veľa. On, teraz som stretol pred liturgiou minulú nedeľu. On mi hovorí, že ďakuje za tie slova, lebo stále na ne pamätá. Hovorím to, iba spomínam to preto, lebo ľudia na neho pozerajú ako takého trošku jednoduchého, môže tak trošku nejak, tam je aj možno nejaký mentálny problém, ale napriek tomu v tejto svojej jednoduchosti on dokázal rozpoznať, čo je najdôležitejšie. Môže sa to zdá to, čo rozprávam, také trošku môže čudné pre slovenské prostredie, ale tuná je skutočne s tým bieda v Spojených štátoch, vlastne v štatistikách sa ukázalo, že 50% katolíkov neverí v skutočnú prítomnosť Krista v Eucharistii. tak sa pýtam, čo sú to za katolíci. Ale to má aj dopad na to, ako sa pristupuje v Eucharistii vo všeobecnosti a skutočne sa to nevníma u mnohých ako nejaká nevyhnutnosť v prípade, keď sa priťaží. My sme tu pred 6-7 rokmi sme kúpili taký prístroj pre farnosť, ako sa to volá, čo vydáva takéto, sa priloží na hruď a dáva to šoky, že na, keď človeku prestane byť srdce na oživovanie, tak to máme tu na, aby to bolo po ruku, keby náhodou. A vlastne potom jedna z farností, ona prišla krátko predtým, naše farnostia je zdravotníčkou a vlastne už aj potom odišla nejaký čas na to. Tak ona vysvetľovala a robila takú základné predstavenie tohto prístroja, aby čo najviac ľudí vedelo, ako to operovať, ako s tým narábať. Je to veľmi jednoduché, každý to dokáže. A keď prišla diskusia, tak proste mama vyzvala, že či chcem tomu niečo povedať, tak ja som povedal, že ja som sa poďakoval a som povedal, že lebo som chcel využiť pastoračne tú príležitosť, tak som povedal, že ak ja odpadnem, tak aby všetci pamätali, že nie ten prístroj hneď, ale nech mi radšej hneď volajú najprv kňaza, až potom ten prístroj. A pre ňu to bolo škandalózne, že som tak niečo povedal. Bolo škandalózne, že chcel som najprv kňaza ako zmeniť to poradie. Ja som neodmietal ten prístroj, ale mne vtedy to prišlo tak úplne zarážajúce, že lebo som to nejak naplno pochopil, ako tú stratu chápania, čo je, kto je Eucharistia a akú úžasnú silu to má pre nás a ako je to dôležité pre našu spásu. Takže myslím, že s takou prozreteľnosťou svätý Gregor vložil túto zmienku do tohto príbehu, pretože zaiste on sám netušil, že o nejakých 15-16 storočí neskôr to môže pozbudiť mnohých, ale zaiste je dobre sa pri tomto pristaviť. Dobre. Prvý, než pristúpim k ďalšiemu príbehu, chce niekto, má niekto niečo povedať, rozdiať? Dobre. Ďalší príbeh znie takto. Často tiež kvôli pozbudeniu a uspokojeniu duše opúšťajúcej telo sám pán života sa zjaví. Často si to pripomínam, keď si spomeniem na udalosť spojenú s mojou tetou Tarsilovou. Žila so svojimi dvoma milovanými bratmi, modlila sa bez prestania, prežívala svoje dni v utiahnutosti. Dosiahla výšin seba kontroly a dozrela do udivujúcej svetosti. Jednej noci môj prastarý otec, Felix, bývalý patriarcha cirkvi v Ríme, sa jej zjavil vo vízii a povedal jej s otcovskou nežnosťou. Poď, čakám tu na teba v tomto žiariacom zámku. Krátko potom Tarsila ochorela horúčkou a jej život sa blížil ku koncu. Podľa vtedajšieho zvyku, keď niekto zo šľachticov vážne ochorel, mnoho ľudí prišlo do domu zomierajúceho, aby utešili jeho príbuzných. Takto sa okolo jeho lôžka zhromaždilo veľa mužov a žien počas posledných hodín jej života. Zrazu polomŕtva Tarsila zdvihla svoj pohľad hore a uvidela Ježiša, ktorý k nej prichádzal. Jej dušu ovládla nevysloviteľná radosť a so silou, ktorá bola nepredstaviteľná pre umierajúcu, vykríkla na svojich hostí: "Teraz už chodte, Ježiš prichádza." Ako Tarsila pozerala na prichádzajúceho Ježiša, jej duša opustila telo. V rovnakom čase sa rozšírila úžasná a silná vôňa. Každý prítomný ju mohol cítiť a pre každého bolo zrejmé, že zdroj tejto nevysloviteľnej vône pán viery bol prítomný. Neskôr, keď podľa zvyku išli umyť jej telo, po vyzlečení šiat zbadali, že koža na kolenách a lakťoch bola úplne stvrdnutá od jej intenzívnej modlitby a prostrácií. Jej mŕtve telo tak odhalilo všetky veľké diela, ktoré jej duša vykonala počas jej života. Svätý Gregor teraz ponúka príbeh z vlastnej rodiny. Je dosť pravdepodobné, že bol medzi tými, ktorí boli svedkami odchodu jeho tety Tarsily. Aj keby nebol, tak musel byť veľmi zasiahnutý rozprávaním o jej smrti najbližšími príbuznými. Znovu, obsah tohto príbehu je takmer totožný s tým, čo sme počuli v predchádzajúcich príbehoch. A predsa, keď som nad týmto príbehom trošku uvažoval, tak ma oslovilo to, ako tá Tarsila bola v čase smrti obklopená svojimi príbuznými a mnohými ľuďmi, ktorí boli svedkami jej zomierania. A myslím si, že každý, kto nejakým spôsobom bol svedkom toho procesu umierania toho najbližšieho človeka a blízkeho človeka, nie je možné, aby tým nebol poznačený. Dalo by sa povedať, že Boh i cez tieto smutné okolnosti sa dotýka ľudí tých, ktorí ešte ostávajú na zemi. A ak svedectvo zomierajúceho je svedectvo o svetosti, o láske k Bohu, tak proste ten proces umierania môže mať veľmi veľký dopad na duše tých, ktorí sú toho svedkami. To bol nejaký normálny proces minulosti, že mnohokrát boli ľudia svedkami zomriania najbližších, pretože sa odohrávalo doma. A dnes sa ten proces zomriania odohráva v takom sterilnom prostredí, zvyčajne v nemocnici alebo hospici. Človek je obklopený rôznymi prístrojmi a niekedy aj celé to prostredie vytvára znemožňuje takú určitú intimitu spoločenstva, ktorú poznali predchádzajúce generácie. Ja teda nechcem teda kritizovať alebo vystupovať ako keby proti tým vymoženostiam, ktoré nám ponúka súčasnosť, ale chcel by som iba poukázať na to, že nemali by sme že mali by sme dávať pozor, nemali by sme dovoliť, aby tieto momenty, tak tie vážne momenty, aby nám nejak, aby sme ich premrhali. Znovu, je to tak pre mňa dosť ťažké, že keď chodím do tých hospicov a nursing homes, zaopatrovať ľudí, ktorí tam zomierajú, väčšinou času sú, aj keď ten personál sa o nich stará skutočne veľmi dobre, predsa len je tam tá určitá samota, ktorú prežívajú. A možno by sme mali pamätať na to, že pokiaľ je to pre nás umožnené, že pamätať na to, že byť s tým zomierajúcim, nájsť si čas byť s ním, je skutočne veľmi veľký skutok lásky voči tomuto, ktorý zomiera. A má to veľmi silný pozitívny dopad na náš duchovný život. A je to aj cítiť. Pamätám si na jednu návštevu nemocnice, keď som bol zavolený, pán zomieral, starý pán. Ale keď vtedy to bolo také zvláštne, a proste aj dobre to pamätám, lebo keď som vstúpil do tej izby, tak tam bolo veľmi veľa príbuzných, ale mal som pocit, ako keby som vstúpil do kaplnky nejakej, nie do nemocničnej izby. Pretože títo ľudia, títo príbuzní, ktorí tam boli tam, modlili sa, vládlo tam také posvetné stíšenie, ktoré bolo priam citeľné. Ja som im potom rozprával, že aj na pohrebe som hovoril, že im za to veľmi ďakujem, pretože vlastne tou svojou účasťou aj spôsobom, ako sa tom správali, že skutočne vytvorili taký priestor, ako keby pre toho zomierajúceho, ako by zomieral niekde v chráme. A to je úžasná pomoc pre tých, ktorí zomierajú, pretože nielen, že je tam tá duchovná podpora, ale im to pomáha aj prekonať alebo vybojovať tie posledné pokušenia, ktoré prichádzajú do konca života. A len tak na povzbudenie, že ak je príležitosť, treba pamätať, že ako kresťania by sme mali poslúžiť tým našim bratom a sestram, ktorí zomierajú, i cez svoju prítomnosť, kedy vytvoríme tú atmosféru kresťanskú. Keď spolu vytvoríme tú atmosféru, že skutočne človek môže mať pocit, že vstupuje nie do izby zomierajúceho, ale že je tam cítiť ten posvetný, tú posvetnú atmosféru kaplnky alebo chrámu. Niekto poslal Ľudmila, nech sa páči. Ale musíte si zapnúť mikrofón.
Aha. No, dobrý večer. Ja mám takú skúsenosť, lebo vlastne ja som hneď po škole išla pracovať do takého zariadenia, ale u nás je to v dedine. Ja si presne pamätám, a to už bolo vlastne možno 25 rokov, viacej, 30. A presne tam, ako to aj vy hovoríte, že vlastne tam boli takí jednoduchí ľudia z týchto okolitých dedín a oni, ani už keď sme vlastne sa hovorilo, že áno, že tento, ja neviem, tento pán je chorý, tak tí ľudia sami išli vlastne k ich posteliam a vlastne modlili sa tam. Akože pri ich posteliach, že takedy to trvalo aj týždeň, že ten človek vlastne tak pomaličky odchádzal. Ale oni týždeň napríklad po večeri išli piati, šiesti, ktorí vlastne boli možno ich známi, alebo že vlastne takto sa ich postelia modliť. A vlastne takto, alebo potom, keď aj zomrel, tak zase vlastne sa pri nich modlili. No a teraz vlastne som sa vrátila do toho istého zariadenia po čase, už po iných rokoch. A presne toto umieranie je úplne iné. Že vlastne my tiež tých ľudí, ani neviem, ako možno aj na takú žiadosť tých príbuzných, že vlastne ako keby stále ich väčšinou posielame umírať ešte od nás vlastne do nemocnic. A ešte aj tak, keď málo u nás ľudí už umiera, alebo vlastne stále tí príbuzní chcú, aby sme akože za každú cenu, či majú 80 či 90 rokov, vlastne urobili všetko možné, aby sme vlastne ich ako keby zachránili. Ale tým pádem ja si tak hocikedy uvedomujem, že ich posielame ako keby presne umrieť do tej samoty, do tých nemocníc. Ale ani u nás už ako keby tá generácia tých starých babičiek alebo vlastne tých ľudí, ktorí boli s tou smrťou ako keby v takom spojení alebo takou súčasťou toho života, tak vlastne už vymreli aj u nás vlastne tí ľudia, už sa z tých ľudí, ktorá tam vlastne je, tá komunita, no nikto neprestaví. Oni sa spýtajú, že či sú chorí, akože napríklad, že áno, že kto je už, povieme, že áno, že už títo vlastne už sú biední, alebo tak, že vlastne je ten posledné dni života, ale už nikto nepríde ich v smrteľnej posteli sa pomodliť, alebo ako to bývalo. Takže ja to sama cítim, že ako strašne sa to zmenilo, ako je to na veľkú škodu, že vlastne tých ľudí ako naozaj oni ostávajú sami. A vtedy, ja neviem, v tej generácii, čo bolo predchádzajúcej, sme to nemuseli ani hovoriť. Oni to sami k tomu vedeli, že to tak patrí k tomu životu. A teraz vlastne, keby sme ich aj chceli povzbudiť tých ostatných spolubývajúcich, že poďte, tak im sa to zdá, že prečo alebo na čo. Takže to ma tak k tomu napadlo, že je to také smutné skôr.
I toto hovorí, táto vaša skúsenosť nejak potvrdzuje to, o čom veľmi často rozprávame, že v týchto našich nových generáciách postupne dochádza k takému odseknutiu od tých duchovných tradícií, ktoré boli súčasťou života. A je trošku na nás, aby sme sa pokúsili čo zavrátiť naspäť. A to nebude už jednoducho, ale urobiť, čo je možné. Ďaká. Sestra Štefania?
Christos Voskres, ja nechcem rozprávať, len som sa dajak zapla. Takže nech sa páči.
Niečo už povedzte, keď ste sa zapli.
Ja môžem tak, no, keď už ste ma vyzvali, že moja nebohá mama bola v nemocnici už tiež tak, už no tak, no, tak nedlho pred smrťou a hovorila, že presne ako hovorí pani, že keď ľudia ochorejú, tak rýchle s nimi do nemocnice, že tam zomierajú. Aj keď som bola na štúdiách na licenciáte tiež, tak ten profesor z morálky hovoril, že ako náhle takto už je v takom ťažšom stave, takže ho tam ťahajú do tej nemocnici, da kedy po ceste zomrie. Namiesto toho, že by mu dali pokojne doma zomrieť v kruhu rodiny. Ale si myslím, že sa veľmi málo rozpráva o smrti, že ja osobne teraz, keď sa venujem tej východnej spiritualite, tak tam dosť sa hovorí, že ten proces umierania, že duša je pri tele blízko do 3 dní, potom 40 dní ešte takisto prechádza tie mŕtarstva, jak my sme takedy u nás hovorili, Neviem, no západná cirkev má úplne ináč, jak jeden kňaz hovorí na kazni, že po smrti je hneď súd. U nás to vyzerá, že to není tak. Aj tak, taká je kniha, aj v slovenčine je, jak jedna taká Teodora zomierala a prechádzala tie také, jak, to je mutárstvo pre mňa v cerkovnom slovenčine, ja si myslím, že to je také dačo, jak mytnica, že prídeš na mytnicu, ako na hranicu, na colnicu, tak by sme to prirovnali a teraz, že tam aniel strážny bojuje o tvoju dušu a diabli ťa napadajú, že toto si robil a človek tam všetko potom vidí aj tie najmenšie také svoje prehrešky. No a koniec koncom o klinickej smrti sa teraz veľmi veľa hovorí. Takisto, že ako si máme takú možnosť sa zoznamovať so smrťou, a možno takedy aj iným pomôcť s tým, že čo nás asi čaká. Ja si myslím, že to je také, aspoň pre mňa, také dôležité a užitočné, že čo asi sa bude so mnou diať potom tam. No a potom samozrejme, že neustále sa kajajme a to si myslím, že to veľmi nám tiež pomôže v tej hodine smrti. No a samozrejme, že aj iných potom našich blízkych tomu viesť a neposielať ich už do nemocnice, keď už vidíme, že majú na to svoje roky, alebo že už sú v takom ťažkom zdravotnom stave, že už isto, že treba im dať pokoj odísť doma, keď je to možné.
Ďakujem. Ďakujem.
Aj, ale toľko.
Laco, či...
Ďakujem, už som sa učila.
Dobre.
Tak nevieme, myslím, že už to možno Ivetka aj spomínala. My sme mali taký veľmi silný zážitok dvakrát s umieraním niekoho blízkeho. Raz Ivetkina sestra ako švagrina, tak jej svokor vlastne zomieral a ona so svojím mužom, teda s jej synom, v podstate sa naháňali za všetkým možným, chodili do fitka, neviem kde. A moja žena tak tvrdo im povedala, že čo si im to ako s tým srdcom, či s tým svalom, nech to ona povie.
Že aby im nenarastli svaly na srdci, že neboli pri tom zomierajúcom svokrovi. To bol v podstate ako mne, ako nebol ani príbuzný, ale oni nejak neboli tak pri Bohu, ale my sme mali takú, to bola normálne taká akcia.
To bola action. No a že, to bolo, potom nám ďakovali za to vlastne. No.
Že vlastne my sme videli, že on veľmi túži po kňazovi, ale tým, že vlastne aj tá žena bola dosť proti, tak mu to bránila. Tak raz
a z takých dôvodov, ako ste spomínali, že vlastne ako, aby sa nebal, že už je to s ním zlé, alebo ale, niečo, ale on to chcel.
Ale oni tomu ani...
Nerozumeli trochu. No.
Bolo to také ťažšie. No a potom, keď jeho žena odišla na tý, že niečo si vybaviť ako domov, tak my sme už mali dopredu zorganizované, že mali sme jedného na telefóne, ten zavolal kňazovi, kňaz prišiel a vlastne ten Viktor, ako ten svokor mojej sestry, sa vyspovedal. A to bola taká úľava. A on potom ako zomrel. Ale to bolo. A potom, keď vlastne sa tá jeho žena vrátila, a on je hneď sa priznal a vraví, že Božka bol tu kňaz a ona na nás, ja si myslím, že nás ako...
Zabije.
Ona bola veľmi akože nahnevaná, ale potom tak stichla a že to
ale,
bolo také...
Ale potom to také bolo také, silné, no. Také zvláštne, lebo potom taký pokoj tam nastal, on v takom pokoji odišiel, taký naozaj uzmierený s Bohom a my sme si tam ešte... Tam sa zavolal lekár, lebo on musí ako nejak skonštatovať smrť a neviem čo. A my sme potom ešte tam boli neviem koľko hodín, ale my sme si tam normálne dali kávu, okolo neho sme si sadli a boli sme stále s ním, ako s tým Viktorom. A potom nakoniec tá Ivetkina sestra ďakovala, že sme ich zhaltovali z toho fitka, aby tam nešli, aby boli pri ňom. Takže to bolo také silné. A potom taký druhý silný sme mali, že Ivetkin otec, Ivetkiny rodičia sa rozviedli a vlastne ona to aj tak ťažko znášala. Ona to už asi spomínala. My aj vlastne pripravujeme tých snúbencov a toto je taký jeden argument, že nikto není víťaz pri tom rozvode, že to treba nejako ustať a tak. A to je jeden z takých dôvodov, prečo to robíme. No a vlastne Rodičia boli rozvedení, otec žil sám, ona to ťažko niesla a vždycky tak túžila, že keby tak mohol dožiť u nás. A on aj občas prišiel, asi tak vydržal deň, potom hneď odišiel, proste nezvládol to. Ale potom ona sa vždycky len bála, že príde za ním do Turian, do toho jeho bytu a nájde ho tam mŕtvého proste. A potom dostal nejakú mŕtvicu mozgovú a mentálne bol úplne v poriadku, ale ochrnula mu polovica tela a nakoniec teda zostal u nás. Ivetka mal najskôr chaos, že čo teraz bude robiť, ako sa to bude diať. Ale tak s takými sestričkami sa poučila, čo vedú taký hospíc, zabezpečili sme to lôžko a on mal v podstate, on potom bol u nás vlastne 2 roky s tým, že ona, jej sestra a jej brat sa o neho starali a striedali sa 24 hodín, plus nejaké sestričky sme do toho zahrnuli, nejakú ošetrovateľku. A on bol celý život taký nervózny, aj alkohol pil a tak. A tuto, tie 2 roky, ja som nemal s ním až taký blízky vzťah, ale ja keď som tak za ním prišiel a hovorím, no čo šéfe, ako sa máme, len tak som chcel nejaký kontakt. A on len 3 veci vždy povedal. On ležal na posteli, 2 roky nemohol nič a on len povedal buď, že život je krásny, alebo povedal výborne, 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 alebo povedal, že som šťastný, ja sa nesťažujem. Ale bol 2 roky na posteli a bol naozaj obklopený svojimi ľuďmi, po ktorých aj túžil, aj trpel, že potom rozvede s nimi nebol. Nemal jeden dekubit, naozaj sa o neho veľmi dobre starali. A v podstate my potom, keď sme aj na ten náhrobný kameň, sme tak rozmýšľali, že čo dáme, a už tam niečo rodina dávala tak, a tam sa dávajú, že s láskou spomíname, alebo ja neviem, aké také všelijaké vety. Ja hovorím, že počúvajte, však dajte tam to, čo on vždycky vravel. Tak sme tam normálne dali, že život je krásny. A teraz tí, čo vedia, tak vedia. Proste, že on bol na smrteľnej posteli a povedal, život je krásny. A len sa díval von oknom a bolo to také silné, že vlastne tie 2 roky s ním.
No. Ale akurát minulý týždeň mi náš kňaz rozprával, že on veľmi často akože spomína na toho otca, že fakt, že to bol tak pokojný človek, že na neho to nehalo také...
Na rozdiel od celého predchádzajúceho života vlastne. Že ešte na toho kňaza to taký dojem tam robil. No. Ale to už asi je hovorila Ivetka, áno, tak to prepačte, to sme už asi...
To je dobré. Ono dobré svedectvá sa môžu opakovať často na povzbudenie. Ale keď ste to teraz rozprávali o tomto, tak mi prišlo na um v tom predchádzajúcom príbehu, ako ten Gregor tam dával, svätý Gregor tam dával to prirovnanie o tom sochárovi, ktorý ešte vidí dokonalosť a ešte udiera s tým kladivom, aj keď ostatní myslia, že socha je už dokončená. Čiže tie 2 roky pre neho teda mohli byť tým časom, kedy Boh udieral tým dlatom ešte, aby môže očistil dušu toho človeka.
Určite.
To veľmi pasuje na to, čo tento svätý Gregor povedal, ako vysvetloval. Mm. A je úžasné, že vás málo, pretože ste vytvorili to prostredie, kde on sa mohol poddať tomuto dlatu.
Ešte aj Ivetka vravila, že to bolo ťažké pre nich na začiatku, ako lebo sa o ňo starali a vidieť otcovú nahotu, aj pre ňo to bolo ťažké vlastne.
Vnímal,
pokora taká, že on to vnímal, on bol
do poslednej chvíle ako
privedomý.
Už no. Nevedel rozprávať, ale všetko ako vnímal. Ako ste aj minule spomínali, tak nechcela som moc akože ja nejakže diskutovať, ale tie boje ku koncu boli naozaj silné. My sme sa stále akože pri ňom aj modlili, ale ku koncu, ako ste aj vraveli, že on stále očami behal po tej izbe, mali sme pocit, že niekoho vidí, alebo sa úprene pozeral na jedno miesto a fakt, že do toho konca bolo ako keby naozaj, že boj o tú dušu. Tam bolo to tak nejak tam cítiť. Tak budem toľko asi.
Veľká vďaka. Barbara?
Oče, tak ja by som sa teda asi tiež teda pridala ku svedectva. Mám zažitok, pred 2,5 rokom mi zomrel detko. On bol grécko-katolík, ale nežil svoju vieru, proste chodil po krčmách, zabava a pred smrťou asi posledný rok sa obrátil, robil pokánie v slzách. Ospravedlňoval sa všetkým svojim príbuzným a všetci takto brali na ľahkú váhu, ale on to pokáne bolo vidno aj keď, že on ho robí úprimne. A pár mesiacov proste potom na to zomrel. No a ja som nemohla byť na jeho pohrebe, lebo už začala pandémia a tak mi to bolo ľúto. Ale veľmi krátky čas na to som vyhorela. A tak tá spomienka na toho detka mi pomohla nájsť vieru, ako to bolo pokáne. A je pre mňa veľmi silnou inšpiráciou, ale že by pokáne to robí celý život. Mám pár mesiacov pred smrtou. Tak toľko som chcela.
Ono, máme aj vlastne, keď už o tom správame, aj musím pripomenúť, no povedať aj to, že vlastne také niečo prežívame v našej rodine. My sme tu naodišli do Spojených štátov v 2007 roku a vlastne rok a pol na to, myslím, že to bolo, že keď naši máme proste diagnostikovali Alzheimera, ktorý veľmi rýchlo pokračoval a vlastne mal rýchly progres a vlastne už, dalo by sa povedať, bolo to tak, že v roku 2012 brat mi volal, že lekári hovoria, že dávaj, máme nejak 3 týždne maximum. Tak my sme nejak narýchlo sa nejak, aj veľmi nakrátko, lebo sa nedalo to inak zariadiť, sme prileteli s tým, že sme nevedeli, či to ešte stihneme alebo nie domov. A viac menej pre mňa to bolo vtedy, bola ten príchod, ten čas, čo sme strávili tam, bol takou, pre mňa to bolo tým pohrebom, že vtedy som ja vlastne v útovkách pochoval svoju mohlu, som vedel, že sa vrátime k to ťažko naspäť. A je tomu, máme 2022 a mama ešte stále žije bez toho, aby sa bez toho, aby rozprávala, alebo aby sa hýbala. Je to dýchajúca bytosť na posteli bez akéhokoľvek interakcie. Aj to je zázrak, veľký zázrak, že takto žije. Stará sa o ňu môj brat, svojou manželkou, všetky 11 rokov a vlastne celá rodina je chlapci. A je to veľmi, veľmi ťažké. Dokonca je to teraz tak, že tieto naše stretnutia, tým, ako jej to tam zapnú, proste reproduktor, tak to je účastná aj ona na tých našich stretnutí. A neviem, či nakoľko dokáže vnímať, alebo čo vníma, ako reaguje. Ale chcem povedať to, že nikdy nevieme, čo tým Boh mieni. Lebo ťažko, keď niekedy tak uvažujem, že ak je pri nejakom vedomí, nejak vnútorne, že to musí byť veľké utrpenie, byť tak dlhý čas vlastne uviazaná na posteľ, jedna vec. A na druhej strane vidím, že a zvlášť by som povedal na chlapcov, teda, že vidíte tam, že táto skúsenosť ich sformovala. Lebo cítiť z nich obrovskú takú empatiu, ktorú majú k ľuďom a myslím si, že bez tohto by to, bez tejto skúsenosti by tak veľká empatia nebola. Niekedy tieto kríže sú pre tých, ktorí zomierajú, aby, ako som hovoril, že ako Gregor hovoril, že je to Božie dláto, ktoré ich ešte formuje nejak, ale myslím si, že tak ako to bolo v tom prípade, že tí, ktorí boli zhromaždení okolo tej Tarsily, tak boli oslovení a sformovaní, tak i tie kríže, ktoré prežívajú tí naši zomierajúcich, formujú aj nás. Formuje nás a nemali by sme nejak, pokiaľ je to možné, utekať alebo nechať uniknúť si tieto momenty. Dobre, už sme prekročili ten náš limit. Nech sa páči, Damiana. Ale musíte zapnúť mikrofón.
Kristus voskrese.
Vojstno voskrese.
Otec Miron, ja by som sa ešte chcela spýtať, čo sa týka bolesti a kríža. Tam veľmi často sa s tým tak snúbi aj ľútosť. A vlastne v rámci tej ľútosti je tam potom takéto pokúšanie ísť do seba ľútosti. A kde tá hranica tej ľútosti a sebaľútosti, ako ju nejako tak, ja neviem, odhaliť, alebo proste byť taký opatrný, aby sa človek nenechal vtiahnuť do tej sebaľútosti a ako napríklad potom to vlastne tým ľuďom pomôcť, napríklad aj pri tom zomieraní.
Tam je vlastne... Ako som hovoril, že vlastne my sa máme pripravovať na tie posledné chvíle, ak budeme čakať, že to nejak zvládneme bez prípravy, tak to nezvládneme. A vlastne keď študujeme to učenie svätých otcov, aj napríklad ten Briančanin, on sa dotýka každej oblasti a tam na jednom mieste on hovorí ku koncu knihy, má tam jednu takú časť a v tej hovorí, že nauč sa byť vďačný za všetko dobré i za všetko zlé. Ak ja túto prax dám do svojho života, že budem vďačný Bohu i za tie zlé veci, za to, že za nejakú bolesť, ktorú prežívam, za to, keď ma niekto, doslova, keď ma niekto urazí, keď ma mi niekto ublíži, tak vlastne sa nielenže naučím odolávať tej sebaľútosti, že sa vyvarujem to nebezpečenstvu, ale budem mať skúsenosť toho, že tá vďačnosť sa mi vracia naspäť v podobe zvláštnych požehnaní, ktoré budem postupne vnímať. Takže ja by som čo týka tej hranice, kde je to sebaľútosť a skutočná ľútosť, ja by som odpočal toto cvičenie, byť vďačný i za bolesť a vnímať všetko, čo prichádza do života, a že to príjmať ako z Božích rúk. Vtedy postupne sa to srdce premení natoľko, že nejaké upadanie do nejakej sebaľútosti sa bude zdať doslova ako keď spadne zrnko piesku, prachu do oka a nám to vadí, tak v takomto prípade, keď príde tá sebaľútosť, tak nám to budeme cítiť ako niečo cudzie, ako niečo nedobré a to nám pomôže sa tomuto vyvarovať. A tam bola druhá otázka, ste hovorili, že ako pomôcť tým, ktorí zomierajú, takto?
Áno, a možno tiež často vlastne sú v takej tej... možno takej sebaľútosti alebo v takom sebaobviňovaní, že alebo v takom pocite, že niečo premárnili. Viete, čo myslím? Že taká...
Mm-hmm. Viete, ono, je to dosť komplikované, pretože ak skutočne bolo v živote zanedbaný toto budovanie duchovného života, toto môže byť, toto môže nastať. A mnohokrát, ak vy chcete nejak im pomôcť, im nedokážete pomôcť, pretože je to tak, je skutočne to tak nejak, ako sa hovorí, že zažraté v tej duši, že jednoducho oni sú jak v pasci, z ktorej jednoducho nemôžu uniknúť a ani nevidia žiadnu pomocnú ruku, ktorá sa k ním načiahuje. my si musíme uvedomiť a vlastne potom v ďalších týchto hypotézach, teraz rozprávame o pekných príbehoch, ale budeme rozprávať aj o príbehoch, ktoré sa nekončili až tak dobre. A zvyčajne spoločným znakom je to, že ak človek, ktorý celý život sa nestaral o svoju dušu, jednoducho nech sa tí okolo nich snažili akokoľvek, už mu nedokázali pomôcť. Pretože jednoducho on, ten človek už nebol schopný rozpoznať Božiu milosť ani ju prijať. Ak ju odmietal celý život, veľmi ťažko ju príjme na konci života. Sú mnohé prípady, kedy sa tak stane, ale sú aj mnoho prípadov, kedy ten človek nie je schopný toho. Takže ako k ním pristupovať, týmto ľuďom, ich nepresvedčíte nejakou argumentáciou. Tam by som povedal, že tam je dôležité, aby ten človek cítil, že je vami milovaný, a potom musí byť tam prítomná naša modlitba, to prosenie Boha o pomoc pre ich duše, o milosť pre ich duše. A mať dôveru Božie milosrdenstvo, ktoré môže urobiť zázraky aj tam, kde to nikto aspoň neočakáva. Len to je to, že tam sa vždy naráža na tú slobodnú vôľu toho daného človeka. A niekedy sú ľudia tak zatvrdení, že jednoducho dokonca na silné dotyky Božej milosti odpovedajú odporom. A to je bohužiaľ hrozná realita, ktorá je realitou mnohokrát. Neviem, či to takto stačí.
Mám už zaplať. Áno, určite. Ďakujem.
Dobre, držte sa. Jezu, ubehlo veľmi rýchlo. Chváľa Bohu. Tak príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo nech je na vás. Jeho milosť a láskou teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Svätý Gregor Veľký, pros Boha za nás hriešných. Amen.